Gaidām ciemos īstajā mārciņdienā pie mums Ķemeru meža mājā. Ķemeru nacionālais parks rūpējas ne tikai par dabas aizsardzību, bet, protams, arī par kultūru vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Un šoreiz mārciņdienas pasākumā noteikti uzsvērsim tieši to mūsu kultūru vēsturisko mantojumu, dažādas mīklas, tradīcijas, rotaļas. Protams, ka būs arī mārciņdienas cienas. Varēsim arī iemēģināt roku dažādās radošās nodarbēs, nu un vēl būs arī drusciņ jāmācās, jo mums jau Nacionālajā parkā dzīvo arī tie dzīvnieki, kurus mēs mēdzam izmantot šajos masku gājienos mārciņdienas rotaļā. Un šoreiz mēs īpašu uzmanību veltīsim lācim, vilkam un dzērvei. Uzzināsim to, kur viņi dzīvo, kāds ir viņa dzīvesveids, kādi paradumi, kā šie dzīvnieki gatavojas ziemai. Mēs vienmēr aicinām uz šādiem pasākumiem ierasties ģimenes ar bērniem, lai beidzot šīs ģimenes varētu darboties kopā,